Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте эса жети Ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттык 26 декабрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбековдун жылдык пресс-конференциясынын урунттуу учурларына токтолобуз.
Арайым атрайымды, коррупцияны символ кылтырып, мына мага жабышмасы келип атышат.
Ошондой эле өлкө башчысынын жооптору боюнча талдоочулардын пикирин угузабыз. Эл аралык баянда Гонконгдо демократиялык күчтөрдүн нааразылык акциясы Рождество күнү да токтогон жок, мына ушул баян жаңырат.
Бир катар райондордо митингчилер менен полиция кагылыша кетти.
Толкунда отурбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 26 декабрь күнгө бейшемби. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Оолу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда тынчтык үчүн элдик кыймылдын 27 активисттин Талибан радикалдык кыймылы уурдап кетти. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик жана кыймылдын лидерлери маалымдады. Активисттер Герат провинциясынан фарахты көздөй машинелер менен бараткан жолдо талиптер токтотуп, белгисиз тарапка уурдап кетишкен деп жазды Рейтерс агенттиги. Полиция уурдап качкандардын изине түшкөнүн кабарлады. Талибан радикал тобу окуя боюнча үн ката элек. Тынчтык үчүн элдик кыймылы өлкө боюнча ооган өкмөтү менен талиптер ок атышпоо жөнүндө сүйлөшүүгө чакырып, манифестация өткөрүп жатышкан. Бул кыймыл буга чейин алардын мүчөлөрүн тынчтык жүрүштөрүндө 3 жолу уурдап кеткенин билдирди. Июнь айында тынчтык үчүн акцияда талиптердин Муса Каулу таяныч пунктун көздөй бараткан учурда радикал топ жүрүштүн 23 мүчөсүн кармап кеткен. Активисттер сошкерлер менен жолугууга барачыккан. Кармалгандар бир нече күндөн кийин коюу берилген. Тынчтык үчүн элдик кыймыл нейтралдуу позицияда экенин жарыялап, Ооганстандагы зомбулук согуштук аракеттерди токтотууга чакырып келишет. Алар Гелмент стадиону жарылгандан кийин түзүлгөн. Анда 17 жай тургун өлүп, 54 киши жараат алган. Чек арасы кабарчылар укук коргоо уюму WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанжды Лондондогу абактан бошотууга чакырды. Укук коргоочулардын айтымында Ассанж абалы кескин начарлап кеткен. Буга байланыштуу уюм АКШга кайрылып, WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсүнүн тынчылык айыбын алып салып, аны экстрадициялоого аракетинен баш тартууну өтүнгөн. Вашингтон Пентагондун жашыруун документтерин мыйзамсыз алууга жана жарыялоого байланышкан бир катар айыптоолор боюнча Улуу Британиядан Ассанжды экстрадициялоону талап кылууда. Кошмо Штаттарда ал жалпысынан 175 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бир ай мурда ондогон дарыгерлер абакта Ассанждын өмүрүнө коркунуч бар экенин, ал медициналык жардамга муктаж экенин билдиришкен. Ал 2012 жылы аны зордуктоо беренеси менен айыптап жаткан Швеция экстрадиция болуудан качып Эквадордун Лондондогу элчилигинде убактылуу башпанек тапкан. Быйыл апрелде Эквадор ага башпанек берүүдөн баш тарткан соң Британ полициясы аны камакка алган. Май айында Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Нильс Мальцер түрмөдө WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү психологиялык кыйноого кабылып жатканын билдирген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Сооронбай Жээнбековдун 25 декабрдагы пресс-конференциясы жөнүндө Азаттык радиосу менен ой бөлүшүп, мамлекет башчыдан баш мыйзамды бузбоого чакырды. Ал президент өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын алып алды деп сындады.
Мына көпчүлүк адамдар ойлойт, конституцияда жазылбаса кантип бийликти алып алат? Муну узурпация деп коет. Бийликти коркутуу жолу менен, алдоо жолу менен жана ар башка жол менен бийликке тиешеси жок адамдар ээлеп алат. Конституциядан сырт башкарыш үчүн конституцияда көргөзүлбөгөн механизмдер болот, конституцияда көргөзүлбөгөн процедуралар болот. Ошон үчүн мен айткам, икрам бул адам эмес, икрам бул институт деп. Ар бир конституциядан сырт башкарам деген президенттин өзүнүн икрамы болот, Манас Арабаева болот, өзүнүн Фариди болот. Анткени аларсыз, ошол Атамбаев жасаган ыкмаларсыз конституциядан сырт башкаруу мүмкүн эмес.
Текебаевдин айткандары боюнча президенттин аппараты жооп бере элек. Мамлекет башчынын 2019 жылдын жыйынтыгынан басым сөз жыйыны Аларча резиденциясында өттү. Ага 90 ашуун медиадан 188 кабарчы катышты деп маалымдалды. Бирок бир топ журналисттер суроо узатууга жетишпей калды. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз казак чек арасындагы ак жол кордай көзөмөл өткөрүү бекети жабылышы боюнча билдирүү таратты. Анда чек ара кызматы казак тарап менен токмок автожол жана кең булуң автожол өткөрүү жайлары аркылуу үчүнчү өлкөнүн жарандарын өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдады. Токмок автожол жана кең булуң автожол өткөрүү бекеттеринен жарандарды жана транспорт каражаттарын өткөрөт. Бирок ал жактан Кыргызстан жана Казакстан жарандары гана өтө алышат. Чек ара кызматынын маалыматында Чүй облусунун аймагында Казакстан менен чектеш 5 өткөрмө бекети жайгашкан. Алар Ак Тилек автожол, Токмок автожол, Кең Булуң автожол, Чалда бар автожол, Кайыңды темир жол. Бардык өткөрүү жайлары күнүдөн иш алып барышат. Буга чейин парламент төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак жол Кордай көзөмөл өткөрмө бекети жабыларын белгилеп, агарата өкмөттү даярданышы керек экендигин билдирген болчу. Бишкек шаардык кеңеши футбол борборун курууга жер бөлүп берүү боюнча маселесин чече албай жатат. 23 декабрда Бишкек шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында баш калада футбол борборун курууга жер бөлүп берүү маселесин карап, анда Күкүрт кампасынын түштүк жагында жаңы стадион курулушу жер тилкесине жанаша турган аймакты берүү демилгеси көтөрүлдү. Анда футбол академиясынын курууга мэрия 3 жер тилкесин сунушталып, бирок футбол федерациясы ал жер тилкелери эл аралык футбол федерациясы берип жаткан гранттын талабына жооп бербей турганын айтып баш тарткан. Бишкек шаардык кеңеши баш калаадан футбол академиясын куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү маселесин кароону кийинки сессияга калтырды. Футбол федерациясы курула турган футбол борборунун макети жарыяланган. Анда 3 чоң жана 6 мини футбол үчүн талаа, административдик имарат, мейманкана, медициналык борбор, бассейн жана эс алуучу жайлар салынары айтылган.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толуктоптому биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 26 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн -12 +7, күндүзү жылуу болот. Ызык Көлдө болсо -10 +4. Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -5, күндүзү +9 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -23, күндүз -6 чейин суук болот. Ал эми Бишкек шаарында 26 декабрда күндүз 5-7 градус жылыйт, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Сооронбай Жээнбековдун президент катары экинчи маалымат жыйыны 3 саатка созулду. Бул иретте өлкө башчынын басма сөз кызматы жыйынын форматын өзгөрткөн. Буга чейин журналисттер микрофонго келип кезекке турса, бул ирет маалымат жыйынынын катышуучуларынын колу көтөргөнүнө жараша президенттин басма сөз катчысы сөз берип жатты. Жыйынга кесиптеши Бакыт Асанов катышып, президентке өз суроосун берип кайтты.
Маалымат жыйынында алгач президент акыркы 2 жыл ичинде аткарылган иштер жөнүндө учкай маалымат берди. Анда Жээнбеков өлкөдө аймактарды өнүктүрүү, таза суу менен камсыз кылуу, санариптештирүү, коррупция менен күрөштү күчөтүү, соттук укуктук реформада жылыштар бар экендигин азын-оолак айтып өттү. Президентке берилген суроолор жана жооптордун мазмунуна келсек, Жээнбеков учурда эң кызуу талкууланып жаткан саясий окуялардан баштап, өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш, кадр саясаты, көркөм сүрөт музейинде өткөн көргөзмөгө чейин суроолорго жооп кайтарды. Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоодо негизги атаандашы болгон Өмүрбек Бабановдун саясаттан кеткенине комментарий берип, анын мисалы чоң саясат менен бизнес аралашпашы керектигин көрсөткөндүгүн билдирди. Президент шайлоо өнөктүгү учурунда Бабановго берем деген 25 суроону эми тергөө бере тургандыгын да кошумчалады. Ал эми бир кездеги саясий үзөңгүлөшү учурда атаандашына айланган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы мамилесине да токтолду. Жээнбеков акыркы кырдаалга Атамбаевди жоопкер деп атады.
Мен эми баардын чыдадым, күттүм, эми токтор деп, бирок аягын алып келип туруп өзүн да туңгуюкка, мени да туңгуюкка, мамлекетти да туңгуюкка алып келип салды. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегинде эми чечилет. Ал язы менин колумда эмес, ал менин колумда эмес, ага чейин экөөбүздүн колубузда болчу. Сот билигинин укук органдардын колунда. Маасын берди парламент, саясий бай берди, саясий берип аткан парламент. Бул мендин жүрөгүм оорутат, мен ойлонтат. Мага дагы бул маселе оңой эмес, оңой эмес. Бир топ адамдардын кызыгын коргобой, мен мамлекеттин, элдин кызыгын коргогонго өттүм.
Президент өлкөдө саясий репрессиялар болуп жатат деген сын пикирлерди четке кагып, коррупцияга каршы күрөш жүрүп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Жыйындын жүрүшүндө коомчулукта абдан кызуу талкууланып жаткан бажыдагы коррупция жана өлкөдөн чыгарылган миллиондор боюнча да суроо берилди. Сооронбай Жээнбеков бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду жоопко тартуу үчүн ага карата айтылгандардын юридикалык жактан бекемделген далили керек деп эсептейт.
Мына билесиңер, ар бир президенттин башкаруусунда мына элдин арасындагы айтып жүрөт, өзүнүн кашөөдө өзүнүн капчыктары болгон. Менин максатым ушул бажыда болобу, салыкта болобу, башка тармакта болобу, ошол кашөөдөктөр капчыктардын баарын жок кылышын. Буга мен абдан кызыктармын. Анан эми бажы кызматында ошол эгемен жылдары, образно айтканда, Райымбек атпайсыңарбы? Матраимов.
андай коррупция, андай образ айтканда коррупционер ондо эмес жүздөп чыккан.
Маалымат жыйынын жүрүшүндө президент бир нече жолу коррупция менен күрөштө маалымат каражаттарынын салымын белгилеп, алкыш айтып жатты. Сооронбай Жээнбеков өлкөдө сөз эркиндигине карата басым жок экендигин белгилеп, аны коргоого бардык аракетин жумшаарында убада кылды. Ал эми президент келерки жылы өтчү парламенттик шайлоого да токтолуп, бир нече жолу адилет шайлоо өткөрүүгө убада берди. Ага учурда парламентте депутат болуп турган иниси Асылбек Жээнбеков менен кудасы Алиярбек Абжалиевди кийинки шайлоого катышпоого чакырасызбы деген суроого ар бир адам мындай чечимди өзү кабыл алат деп жооп берди. Ошондой эле Сооронбай Жээнбековго өлкөдөгү кадрдык айрым жүрүштөр боюнча да соол ташталды. Тагыраагы Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине эмне себептен Азимбек Бекназаров тандалганына журналисттер кызыкты.
Ачык айтайын, ага мен өзүм сунуш кылдым. Ага, ишинде мурунтан тааныйм, билем. Мына ушунча жыл иштедиң, оппозиция жүрдүң, эки революциянын башында турдуң, Эми ошо энергияны биз жумшап, элчилик мына алда чоң элчилик ошол жака барып иштеп билмеме пайда келтирбесе биринчи эмнени айтасың деген ойлонойюн деп андан кийин экөөбүз сүйлөшүп анан макул болуп мына алып кетип атат. Бери деле баягы миттин күнөсү жок. Бул жерде менин баягы сунушум болду. Ал кишинин ошол мурунтан бери кылган эмгегин эске алып, эми буюрса Куда кааласа ал жака барып мен ишенем абдан жакшы кызмат кылып берет деп.
Жалпысынан Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйыны күндүн башка окуясына айланды. Коомчулукта, социалдык тармактарда аны кызуу талкуулап жатышат. Жалпысынан Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйынына 90дон ашык маалымат каражатынан 180дон ашык журналист катталды. Алардын 30га жакыны гана суроо берүүгө үлгүрдү. Маалымат жыйынынын быйылкы форматы өзгөргөн экен. Буга чейин журналисттер микрофонго кезекке туруп, кезек менен президентке соол ташсаса, бул ирет ким кол көтөргөнүнө жараша президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева суроо берүү кезегин аныктап жатты. Дал ушундай форматтын өзгөрүшү айрым журналисттердин нааразылыгын жаратты. Алар коомдогу урунттуу маселелер боюнча бир катар суроолор берилбей калгандыгын билдиришти. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорудагы темага улай эле мамлекет башчынын пресс-конференциясынан соң кесиптешим Санжар Эралиев айрым саясатчыларга, талдоочуларга микрофон сунуп, пикирлерин чогултту. Азыр аларды уктурабыз.
Мына президенттин жылдын жыйынтыгы боюнча пресс-конференциясын көрдүм.
Өмүрбек Текебаев, Атамекен партиясынын лидери.
Бул президенттин сөзү эмес, премьер-министрдин сөзү болду. Премьер-министр кылган иштерди мен кылдым деп айтып берди. Эртең премьер-министр парламентке келип ушул сөздү кайталайт. Президенттин кылган иши президент мен кылдым дегенден кийин өкмөт начар иштесе дагы парламент колдоп берет. Биз конституциядан сырт жашап жатабыз. Конституция иштеген жок. Премьер-министрдин ыйгарым укуктарын көз көрүнө тартынбай, элден жашырбай президент өзүн алып койгон.
Менин оюмча прессанын, медианын, массалык маалымат каражаттарынын бүгүн кызыткан суроолордун баары эле берилди деп эсептейм.
Алмазбек Акмуталиев, саясат талдоочу.
Бир дагы мындай коомдук резонанс чыгарган суроо мындай көз жардымда калган жок. Менин оюмча президент баардык ошол суроолорго мындай ачык айкын жүрөгүнөн чыккан жоопторду берди деп эсептейм. Кээ бир суроо бергендер ынанбай калышы мүмкүн, бирок орусча айтмакчы мындай честный жооптор болду да.
Ажообуздан үмүттөндүргөн, шыктандырган жаркын келечектин бир сүрөтүн тарткан бир нерсе угалган жокмун да.
Руслан Ахматбек, саясат талдоочу.
Жооптор жалпы болду, анан өзгөчө жарандардын баягы кызыгып күткөн суроолор бар болчу да, жанагы коррупция боюнча, айым атрайымыз боюнча, жанагы кош стандарт, соттор боюнча көңүлдү мындай жубата турган нерсе угалган жокмун да. Жалпы эле мындай мен үчүн мындай жаран катары биздин өлкөбүз келечек боюнча президенттин эми өлкө башчысы катары бизнесин угуш абдан маанилүү болчу да. Макул, биринчи жыл баягы көнүп атты, баягы бир жыл балким эрте деп аттык, экинчи жыл деле эми жанагындай анда эки жылдан кийин бул мындай бир видение так бир белгилүү болуш керек эле да.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка аталган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ооганстанда тынчтык үчүн элдик кыймылдын 27 активистин Талибан радикал кыймылы уурдап кетти. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик жана кыймылдын лидерлери маалымдады. Атамекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаев президент Сооронбай Жээнбековдун 25 декабрдагы пресс конференциясы жөнүндө Азаттык радиосу менен ой бөлүшүп, мамлекет башчыны баш мыйзамды бузбоого чакырды. Маекти бир арыздан кийин угузабыз. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз казак чек арасындагы ак жол Кордай көзөмөл өткөрмө бекетинин жабылышы боюнча билдирүү таратты. Анда чек ара кызматы казак тараптар менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдаган. Бишкек шаардык кеңеши футбол борборун курууга жер бөлүп берүү маселесин чече албай жатканы белгилүү болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эл аралык баяндарда. Кытайга баш ийген Гонконгдо демократиялык күчтөрдүн нааразылык акциясы Рождество күнү да токтогон жок. 25 декабрда жүздөгөн демонстранттар көбүн эсе туристтер жүргөн райондорго топтолушту. Бирок бир күн мурдагыга салыштырмалуу полиция менен чоң кагылышуу болгон жок. Рождествого караган түнү болгон окуялардын чоо жайын Кубат Касымбеков айтып берет.
6 айдан бери тынчыбаган Гонконг Рождествого караган түнү да күрөөгө түшүп жатты. Бийликтин саясатына каршылыгын билдирген миңдеген демократиячыл активисттер майрамга карабай көчөгө чыгышты. Демонстранттардын бир бөлүгү соода борборлорун ээлеп алышса, айрымдары туристтер көп жүргөн райондорго топтолушту. Митингчилердин арасында майрамдын шанисин кылып, Санта Клаустун шапкесин жана бугунун мүйүзүн элестеткен баш кийимдерди кийип алгандар да болду. Бир катар райондордо митингчилер менен полиция кагылыша кетти. Гонконгдун полициясы демонстранттарга каршы желим ок жана көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. Бирок кадимки куралдан ок атылган жок. Демонстранттардын өздөрү майрамга карабай акцияга чыкканын мындайча түшүндүрүп жатышат.
Бул биз үчүн кубана турган күн болсо да, айрымдар түрмөдө отурушат, кайсы бирин кармап кетип жатышат. Алар бул күндү майрамдай албай калышты. Менимче биздин күрөш токтоп калбаганын, улана берерин башкаларга жеткиришибиз керек.
Деди митингчилердин бири Мэри. Полиция Рождествонун алдындагы митингге чыккандар бир банкты талкалап, ага өрт койгонун билдирди. Кытайдын мамлекеттик телеканалдары болсо Гонконгдогу нааразылык бизнеске кедергисин тийгизгенин, Рождество маалында көп дүкөндөрдө соода жакшы болбогонун көрсөттү. Жергиликтүү тургундардын арасында да майрамдын шаңын сезе албагандар бар.
Бул жолку Рождестводогу маанай мурдагы жылкыдан кыйла жаман. Тынчыраак болсо майрамдын шаңы сезилмек. Полициянын элди туш келди сабаганы да жакшы эмес,
деди Гонконгдун 67 жаштагы тургуну Ц. Бээжиңге баш ийген Гонконгдогу каршылык акциялары башталганына жарым жылдан ашты. Басымдуу бөлүгүн студенттер түзгөн миңдеген адамдардын көчөгө чыгышына, кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Ал документ артка чакыртылганы менен нааразылык толкуну токтогон жок. Демонстранттар жергиликтүү полициянын башчысынын кызматтан кетишин, шаарда демократиялык баалуулуктар сакталышын, полициянын зордук зомбулугунун иликтенишин талап кылууга түшкөн. Ноябрь айындагы 18 райондогу жергиликтүү кеңештерге шайлоодо демократиячыл талапкерлер жеңишке жетишип, жалпы 452 орундун жарымынан көбүн алышкан. Гонконгдо нааразылык акциялары башталгандан бери кеминде 6000 адам кармалганы кабарланып жатат. 1842 жылы Британия ээлеп алган Гонконг 1997 жылы өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылып берилген эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Уктуруубуз аймактагы кабарлар менен улансак, Өзбекстандык студенттерди окууга өткөрүү максатында 10,000 доллардан ашык акча алган деген шек менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучусунун иши кылмыш жана жоруктар кодексинин алдамчылык беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Окутуучунун үстүнөн быйыл университетке окууга өтпөй акчаларын кайтара албай жаткан өзбекстандык 6 студент арыз жазган эле. Окуянын чоо жайын жерден кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучусу өзбекстандык студенттерден алдап акча алды деп шектелип, иши тергелип жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Нурдин Жентаев билдирди.
Чындап эле алып койгондугу боюнча арыз түшкөн, шаардык иштер бөлүмүндө кылмыштан жана жоруктардын билдирүү реестрине катталып алдамчылык фактысы менен учурда сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат экен. Шектүү мен жасадым эле, мен булардан акча алганмын деп мойнун алды экен да. Тергөөнүн жүрүшүндө азырынча анын күнөөсү толук далилденилген экен. Юридикалык баа берилет элек да.
Өзбекстандын Фергана жана Бухара облустарынан келген 6 студент ноябрь айында окууга өтпөй, акчабыз менен документтерибизди ала албай жатабыз деп Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигине жана ички иштер органына кайрылган. Коопсуздугуна байланыштуу аты жөнүн айткысы келбеген өзбек жаштары жамуунун окутуучусуна баары биригип 10,000 доллардай акча бергенин айтышты. Өзбек студенттери октябрь айынын аяк ченинде Жалал Абад шаарына келип окууга өтпөй калгандыгын кеч билишкен. Университеттин проректору Атабек Алибаев окуя боюнча буларга токтолду.
Мен сиздин мээ калдашым керек. Мен таптазамын, мерсаш окусун. Сен документ алып тапшырдың, колуна мындай булдуң ачтым. Жок, мен билбейм. Буга анлашпаңыз дегендей кылып койду. 6 баладан 10,000 деди. Ошондой сумманы айтты. Анан анда мен университетте иштеп профессор болуп калмак керек элекмин андай акчаны.
Атабек Алибаев окуянын баарын тергөө органдары аныктайт дейт.
Кийин анан ошол өзбекстандык кишилер атасы экен, атасына да айттым. Эми силер ушунча акчаны мен кантип ушул документти тапшырбай туруп бирөөгө көчөдөн кармадыбы? Кайта приемный комиссияга келдиңерби? Жок. Мен приемный комиссияга кирет адам, документ тапшырат, көчөдөн берби. Мындай мындай мугалим болсо бир жерде, бизде мугалимдер 500-600-600 мугалим бар, таптаза мугалим. Андан башка сотрудниктерине кошкондо 1,200 сотрудник.
Кабыл алуу кандай өзү өзбекстандык?
Кимкидей эле, биздикиндей эле.
Экзамен тапшырабы?
Биздикиндей эле, кадимкидей экзамен тапшырат. Границадан өтүп келишет, келип тестирөөнө кирет, анан экзамге кирип кетише берет, катыша берет.
Айыпталып жаткан окутуучу медицина факультетиндеги чет элдик студенттерге немес тилинен сабак берген Венера Таникулова. Ал өзүнө коюлуп жаткан айыптардын баарын четке какты, бирок азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Жалал Абад мамлекеттик университетине быйыл 2,500 жергиликтүү жана 1,100 жакын алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келген студенттер кабыл алынган. Алардын басымдуу бөлүгү Индия менен Өзбекстандан келген жаштар. Акыркы учурда кыргыз-өзбек чек арасындагы бекеттердеги каттам жакшыргандыктан коңшу өлкөдөн билим алууга келген жаштардын саны өсүүдө. Кийинки убактарда бул окуу жайында Өзбекстандан, Тажикстандан жана Индиядан келген студенттердин катары калыңдап жатат. Алардын басымдуу бөлүгү медицина багытында билим алат. Физика, математика илимдеринин кандидаты доцент Бекболдо Чотонов Кыргызстанга келип окуп жүрүп, алданып калган студенттер көбөйсө, бул өлкөнүн билим берүү тармагынын кадырына доо кетирерин белгилейт.
Булар келип ошол төлөм акчасын төлөп окутуп атабыз. Бирок окуу жайларда ошолорду да ренжиткен окуялар болуп атат. Муну ачык мынагы вузда болуп атат деп айта албайм, но бирок бар. Биздин мамлекеттин аброюна шек келтирип, баркына көлөкө түшүрүп аткандыгы дагы айтылып жатат. Ошол эми мен тапшырган чет өлкөлүктөрдүн өзүнөн угуп атабыз. Мындай нерселерди менимче бир аз чек коюш керекпи? Алар келип жакшы печатьлерине калтырбай атат.
Адистер Кыргызстандагы окуу акысынын арзандыгы жана билим берүү системасынын жөнөкөйлүгү чет өлкөлүк студенттердин келишине шарт түзүп жатканын белгилешет. Жалал Абад мамлекеттик университети быйылкы жылы сентябрь жана октябрь айларында чет өлкөлүк студенттерди кабыл алууда 2 жолу сынак өткөргөн. Окуу жайында 1 жылдык окуу акысы жергиликтүү студенттерге караганда алардыкы 1,5-2 эсе жогору төлөнөт. Чет элдик студенттердин алданып калганы тууралуу ачыкка чыккан бир топ фактылар бар. Былтыркы жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, илим жана бизнес боюнча эл аралык университет чет элдик 50 студент алданып калганын аныктаган. Студенттер жалпы жөнүнөн 145,000 доллар акча төлөшкөнүнө карабай, окуудан айдалып кетишкен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек эми азыркы кыргызстандык түрмө күндө 23 жаштагы студент Айдананын бою 3 жашынан баштап өспөй калган. Бойго жеткенде буту толкуу бойду көтөрө албай Айдана 2 жылдан бери таякта аянып басат. Ал ушул тапта Бишкектеги жогорку окуу жайынын студенти. Келечекте мамлекеттик кызматка барууну көздөгөн каарманыбыз окуусу менен катар иштеп акча тапканга да үлгүрөт.
Жанат Майданы. 23 жаштамын. Бишкек шаарында туруп өскөм. Үй бүлөдө эң кичүүсүм Эжекен байкем бар. Төрөлгөндө ошо жакшы эле как обычный человек эле. Эми мээсим, боюм баарына туура эле эме болуптур. Анан 3 жашка чыккандан кийин эле ошо бойдон өсүшү токтоптур. Ошондон кийин эле уже үйдөгүлөр байкап анан больницаларга келген. Ошолорго көргөзө башташыптыр. Анан кичинекей кезинде төрөлүп атканда либо жерге түшүп түшүрүп алышкан же катуу чоюп коюшкан деп анан ошол сынык боюнча эле эми бүтүп калган экен. Чоңойгон сайын баягы вес көбөйгөн сайын баягы эме нервти кысып анан ошо бутка кичине күч бербей анан ошо 2 жыл болуп калды таяктын жардамы менен басып жүрөм азыркы учурда. Ошо көп басканда ушу белим чарчап кетет анан ошо бат бат ушинтип тыныгуу жасайм. Бирок көп баспаганга да аракет кылам анткени белиме күч келбесин депчи. Анан окууга келгенде курбуздар менен келем, иногда өзүм келем. Бүгүн Айгуля курбум менен келгем. Тарткайчы Айгуля. Коомдук транспортко түшпөгөнүмө байланыштуу көбүнчө машина менен же такси менен жүрөм. Жакшы айдоочу водитель болот. Иногда орой мамиле кылгандагы водителдер болот. Көбүнчө водителдер жардам беришип түшөрдү. Эшигин ачып колун сунуп дайыма. Анан бүгүн эле окууга келатканда водитель канчанчы этажга чыгасыңар дейт. Анан 4-кө деп айтсам, жүрүңүз сизди көтөрүп чыгарып коеюнчу деп ушинтип көбүнчө водитель ошо көтөрүп алып барып коюшат, чыгарып коюшат.
Окуш керек, дагы иштеш керек. Эми баягы ушул эле эки окуу менен чектелип калбай, дагы колуман келсе дагы өйдөлөтүп, керек болсо эми эмне депутаттар ушундан кеп беле ошолордун жанына алып барып отургузгум келет. Эми я постараюсь ошону алып барып отургузуп иштетип поддержка кылып канга постарать этип окутуп ушинтип атам. Эми кудай буюрса калганда көрө жатарбыз. Эми өзү болсо позитивная, ак көңүл.
Ошондойго жакшы мастер болгучакты көрдүм эле ошо подругаларымды, туугандарыбызды жасайбыз. Жасайм. Үйдөн жасаганда эми өзүмдүн керектүү нерселериме чыгат.
Айдан өзү позитивный. Бүт кандай десем, маанайы чогуп турса дагы, бат элемде, бат эле унуткарып коет да ошол нерсени. Көңүлүңдү көтөрүп, күлгөндү үйрөтөт да кишигечи. Ичиңде болгон нерсенин баарын уже унутуп коесуң.
Көбүнчө негизи өзүм мен рэптерди ырдайм анан жок, бирок концерттерге чыккандан өзү недавно ошо Бактыгүл Бадыева жекебиз ырдаган Энекем дегенди жаздыргам студияга барып ошону эмеге чыкканда ошону эле ырдайм. А так өзүм эме рэптерди канатыңга карадым агына агынам багына кармадай эле жагынбай жүгүнбөй жактамай жеңиле жүрөгөн бул жок деп болбой деле каскана кетип алып багалеп каттап алып жүрөгүн кантип алып өтөйүн жыртылып чекелеп тергетин эрмкулусу жеңилип калбадай эле ким экене ким экене ким экене бул экени баягы братан баягы автордун чайынын братына тайын тапканы маяна жеңитип аягы жүрөгү дайыма жоокка дайым ушундай эле биздин заманлап бегиш баястан ырларын угам. Үйдө жатканда орусча айтканда толк чыкпайт. Биринчи очередь квартиралуу болсом деген, анан машиналуу болсом деген кыялым бар. Анан үчүнчү вариантта жакшы жарга туш келсин деген. Мындай болуп ошо калгандары мындай сама собой болор деп.
Айдана тууралуу сюжетти Азаттык Чекиторг сайтыбыздан же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүүгө чакырам. Ушуну менен Азаттык 26 декабрдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бир болобуз. Бишкекте саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыз бу угарман, Азаттык 26 декабрдагы таңкы берүүсүн улантат алдыдагы жарым саатта. Жыл жыйынтыгына арналган баяндарды сунуштайбыз, узап бараткан жылдагы бийликтин ишке ашкан жана аткарылбай калган убадаларына токтолобуз.
Аткарылган убадалар 17% түзөт экен. 109 убаданын ичинен дагы депутаттардын убадалары боюнча айтып келсек, алардын убадаларынын 90%дан көбү ошол шайлоо алдында берген убадалар болуп эсептелинет.
Ошондой эле спорттогу ийгилик жана өксүктөрдү санайбыз.
Мен дүйнө чемпионатын уткандан кийин мага жоопкерчилик өтө чоңоюп кетти.
Ошол эмки жылы грек-рим күрөш боюнча, эркин күрөш боюнча, жүдө күрөш боюнча басымдуушулар лицензия бериш керек.
Толкунду которбой Азаттык радиосу менен бирге болуңуз. Кутман таң, бүгүн 26 декабрь. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Азыр кабарларды угуңуз, сөз токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. БТВ мамлекеттик банкынын башчысы Андрей Костин коррупцияга каршы фонддун иликтөөсү боюнча комментарий берип, Россия 1 телеканалынын алып баруучусу Наилия Аскерзада менен жеке мамиледе экенин билдирген. Коррупцияга каршы фонддун маалыматында алып баруучу Костиндин эсебинен элиталык үйлөрдү $62 миллион яхта жана жеке самолет алган. Костин Навалийдин иши калп айтуу менен өзүнө капитал чогултту, мен ага жардам бергим келген жок деп эч кандай реакция кылбай турганын билдирди. Костин мындан кийин иликтөө боюнча комментарий бербей турганын дагы кошумчалады. Коррупцияга каршы фонддун Костин менен Аскерзаданын байланышы жөнүндөгү иликтөөсү 2 декабрда чыккан. Аны Алексей Навалийдин YouTube каналында 5 миллиондон ашык адам көрдү. Президент Жээнбеков өлкөдө эң көп айлык мугалимдики болушу керек деди. Президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү тармагындагы реформа боюнча суроолорго жооп берип жатып, коррупция менен күрөш, салык төгүүнүн ачыктыгын жогорулатуунун эсебинен мугалимдердин айлык акысын көбөйтүү максаты бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 25 декабрда Бишкекте жыл жыйынтыгы боюнча өткөн пресс-конференцияда айтты.
Жалпы реформаларга 12 миллиард сомго жакын кетти. Буюрса мына самолетти ишке киргизсек, таможняны мына буюрса аягына чыгарсак, самолетти эстеп салык системасы ишке алдашырсак, аны өткөрсөк, коррупцияны ишке була токтотсок, кыска мөөнөттө мына билим берүү тармагына дагы каражатты көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Мына мен айткан мындай, бизде эң көп айлык алган Кыргызстанда бул мугалим болуш керек деп.
Кыргызстанда мектепке чейинки жалпы орто жана жогорку билим берүү мекемелеринин саны 4000 чамалайт. Алардын эмгектенген педагогикалык жамаат 110 000 жакын адамды түзөт. Өкмөт сентябрь айында мугалимдердин айлыгын көтөрүү тууралуу токтом кол койгон. Ага ылайык билим берүү тармагынын кызматкерлеринин маянасы 30% көтөрүү тууралуу чечим 1 октябрдан тартып аткарыла баштаган. Мамлекеттик башчынын 2019-жылдагы жыйынтыктаган басма сөз жыйыны Аларча резиденциясында 23 декабрда өттү. Эл аралык каржы институттары Тажикстанга рогунгесин куруп бүткөрүүгө катышуу боюнча бир катар сунуштарын жөнөтүштү. Бул тууралуу Тажикстандын каржы министри Файзиддин Кахарзода билдирди. Бүгүнкү күндө рогунгеси бардык билет, көпчүлүк каржы уюмдарынын объектини каржылоого сунуштарын менен кайрылышты. Биз Ислам Мүлүктүрү банкынын бир катар түзүмдөрү, ошондой эле Европа өлкөлөрүнүн каржы институттары менен иштеп жасабыз, деди министр. Анын айтымында өлкө насыя бере турган каржы түзүмдөрүнүн пайыздарын салыштырып көрүп, эң ылайыктуусун тандап алат. Буга чейин тажик бийлиги эл аралык каржы уюмдары рогунгесинин курулушуна дээрлик кызыкпай жатканын билдирген. Быйыл июль айында Улуттук банктын төрага орун басары Жомалыдин Нуралиев адатта эл аралык каржы институттары долбоорунун башынан каржылай турганын, көп жылдардан бери курулуп жаткан рогунгесинин курулушун каржылоо көбү кызыкпаганын айткан. Учурда Тажикстан рогунгезин өз каражатына куруп жатат. Өлкөнүн каржы министрлигинин маалыматына караганда 2010-жылы бул долбоорго бюджеттен 2 млрд 100 млн сом каражат бөлүнгөн. Кечиресиздер, 100 млн сом эне 22 млн долларга жакын каражат бөлүнгөн. Парламенттин депутаты сырттан алынган насыялар боюнча маалымат жыйын курат. 26 декабрда саат 10:30 Жогорку Кеңештин басма сөз борборунда депутат Акылбек Жапаров тыштан алынган насыяларды жана гранттык каражаттардын натыйжалуу пайдалануу темасы боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы маалымдады. Акылбек Жапаровдун сырткы карыздарды кутулуу, насыяларды натыйжалуу пайдалануу боюнча айрым сунуштары коомчулукта талкууга жем таштап келет. Кыргызстан тышкы карызды 2024-жылдан тартып төлөнө баштайт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Жээнбеков 2 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарын жетекчилери менен жолуккан учурда финансы министрлигинин маалыматына таянып билдирген. Финансы министрлигинин 2019 жылдын сентябрындагы маалыматына караганда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,453,99,000,000 долларды түздү. Анын ичинен 3,767,000,000 доллары тышкы, 686,000,000 ички карызга кирет. Карыздын көбү Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келүүдө. Парламент төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров 2020 жылы реконструкциялоо иштерине байланыштуу Кыргыз-Казак чек арасындагы ак жол Кордай көзөмөл өткөрмө бекети жабыларын белгилеп, агарата өкмөттү даярданышы керектигин билдирди. Өкмөт коңшу өлкө аймагына адамдардын автомашиналарды өткөрүүнү альтернативдүү жолун аныктап, агарата даярдык көрүшү зарыл, деди Бакиров. Вице-спикер бул өткөрмө пункту жабуу эки тарапка тең ыңгайсыз болорун кошумчалады. Парламенттин маалыматында ак жол Кордай өткөрмө бекети аркылуу жылына 5,000,000 адам 1,000,000 автомашина өтөт. 2020 жылы реконструкция иштерине байланыштуу Кыргыз-Казак чек арасында ак жол Кордай өткөрмө бекети жабылат.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми Азаттыктын жыл жыйынтыгы түрмөгүндөгү баяндардын бирине орун берели. Өткөн жылы парламент өкмөттүн астына тапшырма коюп, министрлер кабинети 2019 жыл өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө бурулуш жылы болорун белгилеп, чоң секирик жасоо боюнча дымактуу пландарын жарыялаган болчу. Президент менен парламент укук коргоо органдарынын ишин жакшыртып, соттук укуктук реформаны ишке ашырып, коррупцияга каршы күрүш күчөтүлө турганын убада алган эле. Ал эми Политмер КЖ сайты өкмөттүн парламенттин жана президенттин жыл башында берген убадаларына талдоо жүргүзүп, алардын канчасы аткарылып, канчасы кагаз бетинде кала бергенине сар эсеп салды. Жылды жыйынтыктоонун астындагы бийликтин ишке ашкан жана аткарылбай жаткан убадаларына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев токтолот.
Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев былтыр 2018 жылы жыл этегинде парламенттеги башкаруучу коалицияда отчет берип жатып, келе жаткан 2019 жылы экономикада чоң секирик жасоо боюнча дымактуу пландары менен бөлүшүп, быйылкы жыл өлкөнүн өнүгүүсүндөгү бурулуш жыл болорун айткан болчу. Премьер-министр өтүп бара жаткан 2019 жылы Кыргызстанда 6 чоң инвестициялык долбоор ишке киргизилип, 7,5 миң жаңы жумуш орду түзүлүп, ички дүйнө өнүмдү 600 миллиард сомго жеткирүү боюнча өкмөт өзүнө милдет алып, бул боюнча тиешелүү иш чаралар пландалып жатканын жарыялаган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев 2019 жылдагы өлкөнүн өнүгүү багыттарын атаган эле. Анда ал аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү, инвестиция тартуу, салык жана бажы саясатын фискалдаштыруунун негизинде экономикада чоң көрсөткүчтөргө жетишүү пландалып жатканын айткан. Өкмөт башчысы 2018 жылы ички дүйнө өнүм 3,5% түшсө, 2019 жылы 4% кем болбой турганына сөз берген. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев бул көрсөткүч салык чогултууну жакшыртуунун эсебинен ишке ашарын убада кылган эле.
Эң негизи макроэкономикалык көрсөткүч боюнча 19 жылы 4% кем эмес ички дүйнө продукциянын өсүшүнө жетебиз. Мына азыр биринчи кварталдын өсүшү боюнча 4,1% болду. Кудай буюрса, мен ойлойм, ушундай жетишкендикке жетип 600 миллиарддан ашык сом менен ички дүйнө продукциябыз болот. Экспортту биз 1,8 миллиард болду деп атабыз, 2 миллиарддан да ашык болушу керек деп атабыз. Тышкы соода жүгүртүүсү 7 миллиарддан ашырышыбыз максат. Орто мөөнөттүү перспективада дефицити жок бюджет кабыл алганга жетебиз деп ойлойм 19 жылдын жыйынтыгы менен. Салык системасын фискалдаштыруу жана электрондук форматка өткөрүү толугу менен ишке ашырат. Бажы кызматы боюнча канча сөздөр болуп атат, биз электрондук формага өткөрөбүз муну.
2019 жылдын бюджетине киргизилген өзгөртүүлөр боюнча бюджеттин киреше бөлүгү 155,3 миллиард сомду, ал эми чыгашасы 165,3 миллиард сомду түзүп, таңкыстык 9,9 миллиард сомго барабар болду. 2019 жылга 89,052,000,000 сом салык чогултуу планы коюлган. Анын ичинен алгачкы 10 айга 70,185,000,000 сом план болсо, болгону ал учурга карата 66,500,000,000 сом түшкөн. Ошентип үстүбүздөгү жылдын 10 айында 3,685,000,000 сом салык чогултулбай калган. Ал эми бажы төлөмдөрүн чогултууда 4,5 миллиард сомго чейин план аткарылган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев өкмөт өткөн жылдын бюджетин аткара албай калганын сынга алган болчу.
Мына мындан бир жыл мурда, ноябрь айында 2018 жылы, ошондо да мен айттым эле, бир ай калып атат, ушул реалдуу аткарыласыңарбы депчи. Тилекке каршы аткарылган жоксуздар, 6 миллиард выпадение болду. ПГИ-ні дағы 37 деп, кейін 25-ке түрдіңдер, аны дағы болған 15 миллиард қатқардыңдар да. Ошол эмне болды? Ошол үшін қалып қалды ғой, жебір жауапкершілік болды ғой. Ким жауапкершілік тартты ошол? Ошондо да кепілдік алдыңдар деді, атқарабыз жауапкершілікті. Мына 2019 жылда алалы, азыр дағы келіп атасыздар, бізге салықты кірешені 117 миллиардтан 111 миллиард сомға түріп бергіле, жолосам 6,2 миллиард сомға төмендетіп бергіле депчі. Ошол цифрларда қаншалық реалды? Салық қызметінің жетекшісі 7,4 миллиард жауапкершілік бар деп мурда күн айтады комитеттің жиынында. Былтырқы жылдың кейпін кейбеңіздер да қайрач, ошондо ол қайрада мұны іштен кеттірдік, алдық деп қалбайлықты. Мамлекет мұндағындай страдать етпеш керек.
Финансы министрі Бақтыгүл Жээнбаева 2019 жылдың бюджетін қарауыда салық және бажы төлемдерін чоғылту бойынша пландар тәуекелшіліктерді еске албастан бекітіліп қалғанын мойынғалды. Ал ошол эле кезде 2019 жылдың бюджетін түзүүдө кирешелерге караганда чыгашалар көп болгондуктан бюджетті аткарууда кыйынчылыктар болгонун ырастап, ал кызматка келгенден тартып мына ошол айырмачылыктарды оңдоп өзгөртүүлөрдү киргизүүгө далалат жасаганын билдирди.
Сиз туура айтып атасыз, баягы план берилгенде баягы тобокелчиликтер бар жакшы изилдеген жок. Жок болсо анан ошо тобокелчиликтер баягы башыбызга түшкөндө ошо кээ бир эмелерди жакшы түшүрө албай налогторду. Азыркы күндө мына кыйынчылыктар болуп атат. Бирок мына биз чогуу баарыбыз кезигип сүйлөшүп, салык, таможня, чогуу депутаттар менен азыркы күндө ушундай цифраларга келдик. Биз келгенде 5.3 миллиард сом менен киргенбиз да. Ошондо ошо тараптан ошо киште көбүрөөк алыптырбыз да ошо пландычы. Азыркы күндө андай тобокелчилик жок.
Ошол эле кезде өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов 2019 жылдын бюджетин аткарууда кетирген кемчиликтер үчүн бул тармактагы бир катар жетекчилер кызматтарынан алынып, айрымдарына эскертүү берилгенин билдирди. Эске сала кетүүчү жагдай жыл ортолоп калганда мамлекеттик бажы кызматынын салык мамлекеттик кызматынын башчылары жана каржы министри алмашкан болчу. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова салык менен бажы төлөмдөрүн чогултуудагы көйгөйлөр жетекчилерди алмаштырып коюу менен чечилбестигин билдирди. Анын айтымында өкмөт натыйжалуу салык саясатын жүргүзө албай, айрым тармактарга негизсиз эле жерден салыктык жеңилдиктерди ыйгаруунун кесепетинен 2019 жылы бюджет 26 миллиард сом жоготкон.
Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына жыл сайын жеңилдетилген салыктардын бюджетке 26 миллиард сом түшпөй атат. Анын ичине мына дарыларга болгон жеңилдиктер 2 миллиард, сатуудан алынган салык боюнча 4,5 миллиард. Бирок мындай жеңилдетүүнүн канчасы натыйжалуу, канчасы натыйжасыз экендиги боюнча анализ жүргүздүңөрбү? Кайра карап чыгыш керек муну. Дарыларга баа арзандаган жок, тескерисинче кымбаттап эле атат. Ушундай эле тенденция башка тармактарда дагы байкалып атат. Мындай жеңилдетүүнүн пайдасы элге, экономикага же республикалык бюджетке эмес, компаниялардын эле кызыкчылыгына иштеп атат. Мындай жеңилдетүүнүн кереги жок. Мамлекет адилеттүү салык принциптерин сакташ керек. Мен өкмөткө сунушум, ушул 2020 жылдын 1 мартына чейин Кыргыз Республикасынын салык кодексин каралганда салыктык жана бажылык жеңилдиктердин бошотууларын натыйжалуулугун талдоонун жыйынтыгын жана салык кодексин өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңешке алып келсин.
2015 жылдын аягында дагы өкмөт жогорку кеңешке сырттан буудай ташып келип, ун өндүргөн ишкерлерди кошумча нарк салыгынан жана сатыктан түшчү салыктан бошотуу боюнча мыйзам долбоорун киргизген эле. Өкмөттүн түшүндүрмөсү боюнча аталган мыйзам долбоору дан азыктарынын баасын туруктуу кармоого жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоого багытталган. Буудайга жана унга кошумча нарк салыгы алынып, анын натыйжасында 700 миллион сомго чейин салык түшпөй калган. Сырттан ташылган буудай менен ундун кошумча нарк салыгын жана сатыктан түшчү салыкты алып салууну кошо эсептеп дегенде 2016 жылы мамлекеттик казына 1 миллиард 900 миллион сомдон ашуун зыянга учураган. Парламентте бул суроого жооп берип жатып, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров мына ошондой өнөкөт кайталанып жатканы моюнгалып, салыктык жеңилдиктердин бюджетке тийгизген кесепеттерин белгиледи.
Жалпы ушул салыктык жеңилдиктер боюнча 25 миллиард сомдун тегерегинде бүгүн биз бюджеттен акча каражаттарын жоготуп атабыз. Мына өткөндө бюджет комитети да бул маселе көтөрүлгөндө биз азыр өкмөт ушул айыл чарба багытында банковский услугалар жаатында, коммерциялык уюмдар эмес жаатында, ошондой эле гуманитарный помощ, эл аралык келишимдер боюнча, финансылык кызмат көрсөтүүлөр боюнча, мына жогору жакта өзүңүз айтып кеттиңиз, медициналык дары дармектер боюнча биз азыр министерство экономиканын сунуш бергенбиз, налоговый служба менен биргеликте азыр мына 1-кварталда булар бизге жылдын аягына чейин сунуш киргизет и биз өзүбүздүн чечимибизди 1-квартал кабыл алабыз деген планыбыз бар.
Салык жана бажы тармагынын 2019 жылдагы көрсөткүчтөрүнө ичи чыкпаган айрым депутаттар салык жана бажы жыйымдарын чогултууда орчундуу кыйынчылыктар бар экенин айтып өтүштү. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов өкмөт башчысынын убадалары кагазда эле калып кетип жатканын эске салып, көмүскө экономиканы толугу менен ачыкка чыгармайынча бюджетти толтурууда өсүш байкалбай турганын белгиледи.
Мухаммедкалы Дүйшекевич, да кылышыбыз керек, беришибиз керек, жасашыбыз керек. Качан жасайсыз?
Азыр мына жасап атпайсызбы?
Эми байкалбай атпайбы? Ошол жылышты карапайым эл ошол нерсени байкабай атпайбы? 3.5% ВВПнын өсүшү деген бул ийгилик эмес. 60-70% тенде деп атабыз. Биз ВВПны андан көпкө көтөрсөк болот, эгер мындай схемалар менен реально күрөшкөн болсоңуз. Ошол схемаларды сындырган болсоңуз, налоговый дагы, башка таможня, башка бүт схемалар сынса, ВВП 3.5% эмес, 2 эсе өсөт.
Өкмөттүн, парламенттин жана президенттин ишмердигинин натыйжалуулугуна байкоо жүргүзгөн Политмер КЖ интернет порталы алардын жыл башында берген убадаларына талдоо жүргүзүп, анын жыйынтыктарын чыгарды. Анда бул портал өкмөттүн мугалимдердин маянасын 30% жогорулатуу боюнча убадасы гана толугу менен аткарылганын белгилеген. Политмер КЖ интернет порталынын жетекчиси Наргиза Нанакеева өкмөт башчысынын көпчүлүк убадалары узак мөөнөттүү болгондуктан азырынча анын көптөгөн пландары ишке аша электигин билдирди.
Азыркы премьер-министр убадаларды аткарымдуулугу боюнча көбүн эсе аткарылбай көп убакытты талап кылган убадалар болгондуктан аткарылган убадалардын саны аябагандай аз да. Көмүрдүн баасын оптималдаштыруу боюнча убадасы бар болчу. Бул убадасын аткарган эмес, анткени азыркы күндө бизде көмүргө болгон баа абдан кымбат, 4000 тегерегинде болуп аткандыгы бул баарына маалым. Мындан тышкары Кыргызстанда авариялык мектептер болбойт деп убада берген эле, бул убада дагы аткарылган жок. Чүй облусунда Кытай бизнесмендери агро өнөр жай паркын курат деп убада берген, ал убадасы дагы аткарылган эмес. 2018 жылдан баштап үрөн жана асыл тукум чарбаларына дотация боюнча дагы убада берген болчу. Бул убада дагы тилекке каршы аткарылган жок.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев 2019 жылы жаңы асыл тукум жана үрөнчүлүк чарбалары уюштурулуп, Нарын, Талас, Ош жана Баткен шаарларында айыл чарба азыктарын экспортко чыгара турган 4 ири соода логистикалык борбор курууну убада кылган. Мындан сырткары айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү 14 жаңы ишкана ачылмак. Бирок 2019 жылдын аягында айтылган убадалардын аткарылышы туурасында толук маалымат берилген жок. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев парламентте отчет берип жатып, берилген убадалар жарым-жартылай ишке ашып жатканын жана анын көпчүлүгү келе жаткан жаңы жылда улантылат деп ишендирди.
Эки дүйнөлүк стандартка жооп бере турган логистикалык борборду салалы деп атабыз, быйыл бүтүрөлү деп атабыз. Биз азыр салынган логистикалык борбордор дүйнөлүк стандартка жооп бербейт жана көлөмдөрү абдан чектелүү болуп атат. Мына ошон үчүн биз жана Кумтөрдөн келген каражатты ушул жака кош каржылоо аркылуу жумшайлы деп атабыз. Кытайга айыл чарба продукцияларын экспорттоо үчүн ветеринардык жана фитосанитар тартып лабораторияны бүтүрөлү деп атабыз. 19 миллион доллардын тегерегинде. Өткөн жылы аймактарды өнүктүрүүгө 2 миллиард сом бөлүп бергенсиздер. Азыр мына 30 бизнес долбоорду тандап алдык. Жакынкы арада биз ушуну каржылоону баштайбыз. Салык процедураларын фискалдаштыруу боюнча электрондук формада патент алуу жана электрондук салык отчётун берүү системалары иштеп жатат. Контрабанда, контрафакт боюнча эсепке алынган товарларды ташып келүүгө каршы күрөшүү максатында чек ара аймагындагы автоматташтырылган салмактык габариттик контролдоо системасын киргиздик биз.
Ал эми Политмер КЖ интернет порталы президент менен парламенттин берген убадалары боюнча дагы талдоо жүргүзүп, санарептештирүү, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана укук коргоо органдарынын натыйжалуулугун арттыруу боюнча аракеттер жүргөнү менен толук жыйынтык чыга электигин белгилеген. Наргиза Нанакеева президенттин жана парламенттин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, укук коргоо органдарын реформалоо боюнча 2019 жылдын башында берген убадалары азырынча ишке аша электеп эсептейт.
Президенттин убадаларынын жалпы аткарымдуулугу боюнча аткарылган убадалар 17% түзөт экен. Бул ошо 109 убаданын ичинен. Ал эми азыркы 6-нчы чакырылыштагы депутаттардын убадалары боюнча айтып келсек, алардын убадаларынын 90% көбү ошол шайлоо алдында берген убадалар болуп эсептелинет. Алардын жалпы парламентке бөлүштүрүп караганда убадаларынын 12% гана аткарылды деп анализде көрсөткөнбүз.
Ошол эле кезде мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жылды жыйынтыктоочу маалымат жыйынында 2019 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанда укук коргоо, сот жана жаза аткаруу органдары ишмердигине тиешелүү 5 кодекстин күчүнө киришин соттук укуктук реформанын башталышы катары баалады. Андагы айрым бир кетирилген кемчиликтерге карабастан, президент Сооронбай Жээнбеков жаңы мыйзамдар менен иш алып барууну жаңыча иштөөгө жол ачылган жагдай катары сыпаттады.
сот реформа абдан оор башталды. Буга дагы да каршылар болду. Беш жаңы кодексти жаңы мыйзамда киргизсек, сот системасы парайз болот. Биздин укук органдары иштебей калат. Терроризмге, экстремизмге каршы, коррупцияга каршы күрөш токтойт деген жөнө да айтып атышты. Мен ага болбой, реформа оңой жүрбөйт. Эгерде ошондой кемчилик болсо, реформа жүрүшүп атканда оңдоп кетебиз деп мына эксперт топ менен өзүм иштеп атам, мына көрүп атасыңар. Ошол кемчиликтердин бардыгын тең болгонун жогору кеңеш жакшы деп атат. Өкмөт жакшы деп атат бул боюнча. Соттук реформаны биз мына кыска мөөнөттө жылдырдык. Прокурор тарабындагы, ички иштер министрлиги дагы, ККМ дагы мына, ГСИН дагы мына кичине жакшыла баштады ал жердеги. Бул боюнча иштей башташты бар. Мына жыйынты болот, бул тез да болбойт.
Анткени менен коомчулукта өкмөттүн, парламенттин жана президенттин берген убадаларына жана алардын ишмердигинин натыйжасына карата баа бир кылка эмес. Айрыкча бийлик бутактарынын бирин бири көзөмөлдөө, иштин жыйынтыгын көрсөтүү жана кесипкөйлүк деңгээли боюнча дайыма сын пикирлер айтылып келатат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми 2019-жыл ичиндеги маанилүү спорттук иш-чараларга жана спортчуларыбыз алып келген медалдарына кайрылмакчыбыз. Ошону менен чогуу 2020-жылдагы ири спорттук мелдештердин жылнаамасына токтолобуз. Баянды Самат Жумакадыров сунуш кылат.
Эки миң он тогузунчу жыл Кыргызстанда спорттук иш-чараларга, жаңы жеңиштерге аз жылдам болгон жок. Улуттук көчмөндөр оюндары алгачкы ирет жалпы облустарда Талас өрөөнүнө чогултса, футболчуларыбыз үчүн ак жолтой жыл болду өңдөнөт. Ошондой эле балбандарыбыз да эл аралык ири мелдештерде медалдар менен сүйүнткөн жыл болду. Бирок жеңишибиз жеңилүүлөр менен коштолбой койгон жок. Азаттыктын жыл жыйынтыгы түрмөгүндө жыл ичиндеги олуттуу спорттук иш-чараларды жана кыргыз спортчулардын ийгилиги менен өксүктөрүн барактайбыз. Микрофондо Самат Жумакадыров, саламатсыздарбы?
Футбол.
2019 жылды кыргыз спорту Бириккен Араб Эмирлигинде өткөн футбол боюнча Азия чемпионатынан баштады. Кыргызстан биринчи ирет бул чемпионатка жолдомо алганы ак шумкарлар үчүн тарыхый окуя болуп калды. Албетте, Кыргызстан футбол боюнча Азиядагы ири турнирге биринчи ирет катышып жаткандыктан алгачкы баскычта өз күчүн сынап көрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анда Кыргызстан С тайпасында Корея, Кытай жана Филиппин өлкөлөрү менен бир болду. Кытай менен Кореяга утулганына карабай, Филиппинди ири эсепте жеңген ак шумкарлар 3 упай менен 8-1 финалдык бөлүккө чыкканы мекендештерди абдан кубантканы бир гана жылдын эмес, тарыхый учурга да айланды. Плей-оффто Кыргызстан үй ээлери Бириккен Араб Эмирлигине туш келип, кошумча убакытта 3-2 эсебинде утулуп калганына карабай, ак шумкарлар мекенге баатыр болуп кайтышты. Аэропорттон таң атпай жүздөгөн көрөрмандар тосуп, андан соң Ала Тоо аянтына калың эл кыргыз футболчуларына ыраазычылык айтканы чогулушту. Футболчуларга бийлик баштагылар өз мактоосун айтышып, айтор футболчуларды кыргыз эли ысымынан эмес, жүзүнөн тааныган жыл болду. Ак шумкарлар учурда 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо турунан өтүп жаткан учуру. Кыргызстан F тайпасында Жапониядан кийин 7 упай менен 2-нчи орунда келатат. Жазында Монголия жана Мьянма менен оюндар бар. Көрөрмандар 2020 чычкан жылында футболчулар өзүнүн жемиштүү жылын улантат деген үмүттөрү чоң. Бирок азырынча 7 упай менен келаткан Кыргызстандын футбол боюнча курама командасына жеңиштен тышкары ийгилик дагы өтө зарыл болуп отурат. Анткени кийинки матчтарды уткан маалда деле Кыргызстандын башка тайпадагы атаандаштары көбүрөөк упай менен алдыга озуп кетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин ачык айта кетүү зарыл.
Грек-рим күрөшү.
Кыргызстанда популярдуулугу боюнча алдыңкы орунда турган грек-рим күрөшү өзүнө коюлган планды аткара албай жатат. Жапониядагы Олимп оюндарына жарым жыл калганына карабай, Кыргызстандын грек-рим курама командасында болгону бир лицензия бар экенин айта кетели. Айрыкча балбандар үчүн сыноо күз мезгилинде Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпионатында болду. Чемпионатта Атабек Азизбеков 4-нчү орунду алып, Жапонияга жолдомо алганга үлгүрдү. Ал эми калган спортчулар 2020-жылы Кытайда өтө турган Азия чемпионатында дагы бир электен өтүшү керек. Ошого карабай, Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев алдыда балбандар өзүн килем үстүндө көрсөтөөрүнө ишендирип өттү.
Алдыда келаткан жылы январдын 11-12 Кыргызстандын биринчилиги өтөт. Кыргызстан биринчилигин бүтүрүп, анан алдыдагы жолдомолорго, турнирлерге даярдык башталат. Аракет даярданып атабыз, эми баардыгы Кудайдын буйругунан балдар аракет кылып атат. Баардыгы бурса жакшы болот.
Бирок грек-римчилердин учу кур эместигин жыл ичинде жаштар көрсөтүштү. Алсак жаш палван Жоламан Шаршенбеков жаштар арасында өткөн дүйнө чемпионатында күмүш медалды алып келперди. Мындан башка Разак Бешекеев, Улукбек Сансызбай, Таваран Сыдыков өңдүү жаш палвандарды белгилей кетүү абзел.
Эркин күрөш.
Күрөштүн эркин стилин айтар замат дароо айымдардан Айсулу Тыныбекованы биринчи белгилөөгө туура келет. Тыныбекова 2019 күзүндө Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алгачкы алтынды алып келперди. Ал Нур-Султанда баардык атаандаштарын жеңип, олимпиадага лицензия алгандардын катарын толуктады. Айсулуу өзү бул жеңиштин сезимдерин жыл аягында Азаттыкка мындай эскерүүдө.
Мирди уттук, желекти көтөрдү, гимн ойноду, коңшу казактардын баардыгы мага колдоосу мага ар дайым сезилет. Ушул Нур-Султан шаарында мен биринчи ирет эмес, бул үчүнчү ирет мен лицензиямды алдым. Бирок ошол эле учурда, сүйүнүп жаткан учурда эле мен эсиме ушул олимпиада оюндары келди. Мен дүйнө чемпионатын уткандан кийин мага жоопкерчилик өтө чоңоюп кетти.
Айсулу Тыныбековадан тышкары эркин күрөштө Улукбек Жолдошбековдун эмгегин белгилеп кетпесек болбойт. Келечекте көптү үмүттөндүргөн жаш балбан октябрь айынын аягында Венгрияда өткөн жаштар арасында дүйнө чемпионатында алтын медалды жеңип алганы эркин күрөштөгү жеңиштердин жолун улады. Жолдошбековдун жеңиши 2020 жылы Чычкан жылында чоңдор арасында уланат деп ишенебиз. 2019 жылдын негизги спорттук иш-чараларынын бири бул Талас облусунда өткөн улуттук көчмөндөр оюндарын айтабыз. Спорттун 10 улуттук түрү боюнча мелдештер 16 сентябрда башталып 5 күнгө созулду. Бул мелдештерде Талас облусунун спортчулары 75 балл менен биринчи орунду алса, Бишкек шаары 63 балл менен экинчи, ал эми үчүнчү орунду Ысык Көл облусунун спортчулары капсыздады. Көчмөндөр оюндарын уюштурууга 50 миллион сом казынадан бөлүнгөн. Бул акчанын жарымынан көбү Талас шаарындагы борбордук ипподромдун курулушуна жумшалды. Натыйжада улуттук спорттун түрлөрүн сактап жайылтууга көчмөндөр оюндары чоң түрткү болуп жатканын оюндардын жүрүшү жакшы көрсөтө алды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги иш-чара максатына жетип, аймакка 20 миңдей ички турист келди дейт. Бирок ошол эле учурда көчмөндөр оюндары ансыз деле бөксө казынага дагы күч келтирип атканын айтып, сындагандар дагы деле бар экендигин айта кетели. Бирок кандай болгон учурда да Таластагы көчмөндөр оюндары жылдын маанилүү спорттук иш-чараларынын катарында өз ордун ээлеп калды. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басары Канат Арпачиев Азаттыкка билдиргендей, Кыргызстан Токиодогу олимпиадага 20 ашык лицензия ээлөөнү максат койгон.
Биз негизи планга 21 жолдомо деп койгонбуз. Эми Кудай буюрса азыр бешөөсү чөнтөгүбүздө. Анан эмки жыл башталгандан баштап, апрель айынан баштап негизги иш-чаралар башталат. Негизги басым мына ошол июнга чейин болмокчу. Кудай буюрса ошо 20-21 лицензияны толтурабыз деген үмүт бар.
2019 жылда жыйынтыктап айта турган болсок, бокс спортунда Азат Үсөнәлиевдин жемиштерин белгилейбиз. Үсөнәлиев ноябрда Беларусьта А класстагы турнирди жеңсе, декабрь айында мунай өлкөлөрү арасындагы дүйнөлүк кубокту ишеничтүү жеңип алды. Боксчулар арасында дал ушул Азат Үсөнәлиев олимп жолдомосун алууга жакын экенин белгилейли. Мындан башка волейболчуларыбыз үчүн да олжолуу жыл болду. Кыргызстандын курама командасы биринчи ирет август айында Непал өлкөсүндө борбордук зонадагы өлкөлөрдүн турнирин жеңип алды. Ооба, бул турнир волейбол жаатында жаңы өнүгүп келаткан өлкөлөр арасында өттү. Бирок Кыргызстан эми волейболдо Азиядагы күчтүү өлкөлөр менен кубок талашып, классы дагы көтөрүлгөнү жакшы жашаган эмеспи? Ардагерлер арасында күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Мелис Турганбаев менен Тазабек Икрамовдун жүрүшүн кантип унут карабыз? Эки ардагер байгелүү ордундарды багытканы күрөштөгү улуу муундун даңкын көтөрдү. 2020 жылы Түркияда 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кыргызстандыктардын өзгөчө назарында болмокчу. Алгачкы 3 оюнду Ысык Көлдө өткөргөн Кыргызстан эми бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын биринчи ирет башка өлкөдө сапарын улантат. 2020 жылы күзүндө боло турчу бул оюндарда кыргыз спортчулары өзгөчө чоң жоопкерчилик менен барышмакчы. Анткени 3 жолу катар командалык жыйынтыкта биринчи орунду ээлеген Кыргызстан эми Түркияда өзүнүн мыктылыгын далилдеши керек. Өкмөт дагы бул оюндардын маанилүүлүгүн белгилеп, 4-нчү дүйнөлүк көчмөндөр ойундарына казынадан 50 миллион сом бөлүүдө. Айтор 2020-жылы спорт сүйүүчүлөрү үчүн турнир, чемпионат жана эл аралык мелдештерге бай. Ошондой эле эгемендүү Кыргызстан тарыхында боло элек олимпиадан 6 медалин Токиодогу оюндарда биздин спортчулар алып келет деген ишеним менен программаны жыйынтыктамакчыбыз. Программаны мен Самат Жумакадыров даярдап ООК алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.